Komið sæl og velkomin í eyjuna í aðdraganda forsetakosninga. Gestur minn í dag Baldur Þórhallsson, forsetaframbjóðandi. Vertu velkominn.
Takk fyrir, gaman komið til þín.
Baldur, af hverju viltu vera forseti?
Já, það var nú vegna fjölda áskorana. Strax í upphafi árs var farið að leita til okkar Felix og við beðnir að stíga fram. Ég var nú og við mjög feimni gagnvart þessu í upphafi. En þegar það kom ákall og stór stuðningshópur á Facebook, 23.000 manns, þá sögðu við að við ætluðum að svara kallinu, en það væri mikið vægt að gera það á málefnalögum grunni, að segja frá hvað sín maður hefði á embættið. Og minn draumur að rauninni hvað landið og þjóðin geti aftur litið á sig sem eina heilt. Að við lítum á okkur sem eina heild, bæði þegar kemur að samgöngumálum, kemur að atvinnumálum, heilbrigðis, menntamálum og menningarmálum. Því ég upplifa það núna á ferðalögum okkar landið, en ég sagði það strax í upphafi baráttunar, ég vildi verja 3-4 vikum út á landi til þess að heyra hvað fólk hefði að segja um embættu og hvað ætti að gera. Ég heyri hvað fólki finnst það vera afskipt. Hvar sem maður kemur af landinu, það ekki upplifa lengur, ég bara landi og þjóðina sem eina samfellda heild og þarna held ég að við getum gert miklu betur og við höfum hvað þetta varðað, til dæmis forgangsraðað ákveðnum málum með barna og ungmenna og við höfum sagt að börnunum eigi að geta liði betur í íslensku samfélagi, öll börn eigi að fá tækifæri til að vera það sem þau eru og að njóta hæfileika sinna. Mér finnst mikið vægt að nýta forsetaembættið þannig að við getum látið gott af okkur leiða og til dæmis í þessu málum að taka á því gríðilega vandamáli sem ungt fólk stendur frammi fyrir í dag. Það hefur aldrei verið meiri vanlíðan meðan ungs fólks. Fíkniefnavandinn er mjög erfiður og ég á mér þann draum að við getum staðið fremst meðal þjóða þegar kemur á málum þeim barn og ungmenna rétt eins og við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur á jafnréttismálum. Og svo kemur líka inn í þetta alþjóðamálin sem ég brenn fyrir sem og líka aðhald með störfum þingsins sem við kannski komum betur inn á eftir.
Já, það er, það forseta embætti, þetta er náttúrulega marglaga embætti, má segja, sammenningatákn þjóðarinnar, þetta er inn á við, þetta er líka út á við, forseti Íslands kemur fram fyrir hönd íslensku þjóðarinnar. Hver þín sýn á þetta embætti, er þetta meira inn á við, skiptir þetta meira máli hér inn á við eða út á við?
Það skiptir bæði atriðin, bæði þessi þætti skipta verulega miklu máli. Ég hef litið á það, eitt sé bara formleg völd sem forsetinn fer með, annað rauninni þáttaka hans í samfélagsumræðinni og þáttaka hans og maka forsetas hverju sinni, þannig að kemur makininn, þó er náttúrulega sjálfsögðu forsetinn sinni bara þeim völdum sem honum ber, sem hann hefur, og svo er þetta alþjóðamálin. En ég byrjaði með að ræða þetta mikilvæga innlegg forsetans í samfélagsumræðuna. Forsetin á að mínu mati í samfélagsumræðunni að þora að snerta á málefnum sem er þverpólitísk samstaða að við þurfum að vinna betur og við þurfum að vinna að hag allra í samfélaginu, til dæmis að gæta mannréttindum allra, að nýta náttúruauðlindirnar þannig að við nýtum þær en að sjálfsögðu við göngum ekki á þær. Að það sé sjálfbær nýting náttúruauðlinda. Að forseti geti kallað eftir þessum þáttum, hann má náttúrulega sjálfsögðu aldrei verða flokkspólitískur, en að mínum mati á hann að vera pólitískur og ég líti aldrei til Vigdísar Finnbogadóttur í þessu tilliti. Því Vigdís Finnbogadóttir, hún forgangsaði tilteknum málum eins og við munum, sem við munum forseta tíð Vigdísar. Hún forgangsaði velferð barna, hún forgangsaði jafnréttismálum, náttúruvernd, einhverjum trjárækt og íslensku tungu. Mm-hmm. Og það er Vigdís forgangsraði þessum málum. Það skipti máli á 9. og 10. áratugnum. Hún var með fyrstu stjórnmálamann á Íslandi til að forgangsraða umhverfisvernd og málefnum barna. Þannig að skiptir máli hvað sagt er á Bessastöðum og okkur Felix finnst einfallega bara heiðarlegast að segja hverju hann myndi sinna sem maki forseta mm-hmm. þegar kemur þessum málum sem varða samfélagslega umræðu því við sjáum það hvað makar allra forseta hafa gengt vega miklu hlutverki mm-hmm. sem við þekkjum best Guðrún, Katrín, Dorrit og Elísa sem unni mjög mikilvægt starf að bókmenntum, kynna íslenska bókmenntir erlendis. Mm-hmm. Við Felix komum með okkar bakgrunn báðir í mannréttindamálum að vinna mannréttindum allra og Felix sérstaklega síðan þegar hefur verið að vinna með málefni barna og ungmenna. Mm-hmm. Þannig að við í sameiningu vonumst til þess að geta lyft þessu málaflokki málefni barna og ungmenna og kannski aðeins hærri stall.
Og þú sérð Felix fyrir þér ábyrgandi í þeim málaflokki?
Í því, ég okkur þá sami í þessu afmarkaða málaflokki, mm-hmm. en alltaf sjálfsögðu þau kemur alþjóðamálunum og bara þeim völdum sem forsetaembætti hefur, sem kannski förum betur yfir eftir, þá er það alltaf þess sem gegnir forsetaembættinu. Að makin kemur alltaf sjálfsögðu ekki inn í það. En við Felix sjáum okkur einmitt að og höfum sagt okkur langar að taka þetta aðeins einu skrifi lengra með málefnin innanlands til dæmis af því ég var að ræða málefni barna og ungmenna sem við viljum forgangsraða að forsetum aðgjans geti kalla til samtals á Bessastöðum, geti kalla ólíka hópa fólks saman á Bessastöðum til þess að taka á til dæmis vímuefna vanda ungs fólks mm-hmm. og þá veltum að fyrir sér getum við ekki byrjað á því að kalla þau ólíku hópa ungs fólks sem er að vinna að því að taka á vímuefnavandanum. Ég komist að því ferðarlega mínum við landið að það er fullt af litlum hópum, það eru heilu podcastþættirnir sem er að ræða hvernig er mögulega hægt að taka á vímuefnavandamálum ungs fólks og ungt fólk er með þessa þætti og við byrjum bara til að leiða þetta allt þetta unga góða fólk saman til að sjá er einhver sameiginlegur flötur sem við getum unnið með til að lyfta málinu á hærri stall. Þannig að við getum séð fyrir okkur og séð með fagaðilum, frjálsum félagasamtökum og stofnunum og annað, að eftir 4 ár hafði við skilað virkilegum árangri, mælanlegum árangri, þannig að við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur að málefnum barna og ungmenna rétt eins og við gerum í jafnréttismálum. Mm-hmm. Við sjáum okkur fyrir þetta sé hægt að gera og nýta forsetaembættið og þannig góða hátt með þessum hætti.
Og skiljið þið rétt að þú ert að tala að maki forseta, því náttúrulega þú býður þið fram og það slagorðið er eiginlega Baldur og Felix, að sko maki forsetans eigi að hafa ríkara hlutverk.
Nei, bara rétt eins og það hlutverk sem Elísa hefur gengt. Elísa hefur raunni verið mikilvægur sendiherra, sem forsetafrú, sem maki forseta á erlendu grundu, hún fer á fjölda alþjóðlega bókamessa, bókarástefna, til þess að kynna íslenskar bókmenntur og tala fyrir íslensku bókmenntum. Hún hefur verið að stýra stórum málþingum um jafnréttismál, um umhverfismál. Hún hefur verið mjög virk í starfi maka forseta og gert það mjög vel og komið miklu til leiðar og okkur finnst einfallega bara eðlilegt að kjósundu viti hvaða verkefni Felix myndi vilja sinna mm-hmm. ef að mér er treyst fyrir embættinu. En það er þá sjálfsögðu í samvinnu við mig og þessi málefni barna og ungmenna og mannréttindi fyrir alla og að tala ætti fyrir því að við stöndum alltaf þétt við baki á þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu.
Mm-hmm. Þú talar þau völd sem fylgja forsetaembættinu og því fylgja völd þó að forseti sé nú ekki kannski svona í daglegri pólitík þannig séð. En það er náttúrulega það er völd. Forseti hefur áhrif við stjórnarmyndanir, hann hefur hlutverk þegar og Ólafur Ragnar skilgreindi það nú eiginlega 2016 þegar talið er að Sigmundur Davíð hafi ætlað að fá þingros valdið eða heimild og ekki fengið. Svo er það náttúrulega málskotsrétturinn. Hvernig hvernig forseti verður Baldur Þórhallsson? Hvernig verður þú forseti sem býður eftir kalli þjóðarinnar eða munt þú vera með frumkvæðis sem sagt hafa frumkvæði að því sjálfur að vísa málum til þjóðarinnar sem að þér finnst þjóðin þurfi að taka afstöðu til?
Góð spurning. Fyrsta sem ég langar að nefna það að við erum alltaf búið við þingræði að Alþingi ræður för þegar kemur að löggjöf og allir dagstaglegri ákvarðanatöku sem varðar löggjöf. Mér finnst eigi að síðu mikilvægt. Ég orðaði þannig að forseti sko líti yfir axlirnar á þingmönnum. Hann líti yfir axlirnar á þingheimi þannig þingheimur viti af því að það ekki bara sjálfkrafa skrifað undir lög á Bessastöðum. Mm-hmm. Það ekki sjálf afgreiðsla á Bessastöðum eins og sko hérna verslununum okkar.
Nei.
Það er ekki sjálf afgreiðsla. Forseti gæti þegar skildu sinnar, hugi vel að þeir skildu sinni sem kveður áum í stjórnarskráni, hann eigi að veita þinginu aðhald, hann eigi að hafa eftirlit með störfum þess og þá þarf náttúrulega virða ákveðinu mörg, sko af sem ég nefndi, löggjafaldið er í höndu þingsins, en hvart er eigið að fórseti línuna?
Mm-hmm.
Ég hef orðað þannig að við búum við ákveðin sko samfélagsáttmála, sem byggjum náttúrulega bara um okkar mannréttindum og lýðræði, hefðum og venjum, og okkar stjórnskipan sem við svo nokkur sáttur í samfélaginu. Ef að Alþingi ætlar einhverjum orsökum fram úr sér og gengur fram af þjóðinni, til dæmis er það ætlaði að takmarka tjáningafrelsi,
mm-hmm.
ef það ætlaði sér að takmarka réttindi kvenna eða hinsegin fólks, eða að Alþingi ætlaði sér til dæmis að ganga í Evrópusambandið án undangenginar þjóðaratkvæðagreiðslu,
mm-hmm.
þá finnst mér að forseti eigi þegar í stað að virkja neyðarheimilin, mm-hmm. málskotsréttin og vísa svona stórum málum til þjóðarinnar.
Mm-hmm.
Ef þessi grunnbreyting á þessum samfélagssáttmála sem við búum við, lýðræði og menningu, eða svona grunnbreyting og stjórnskipan landsins eins og aðild að Evrópusambandinu mundi fela í sér, þá þjóðina mínu mati hafa loka orðum þetta.
Mm-hmm.
Og þá má kannski draga það saman með því að segja að forseti má aldrei verða meðvirkur með ríkisstjórn eða öðrum valdaöflum í íslensku samfélagi.
Mm-hmm. En þú, mér finnst ég heyra á máliðinu að þú ert að tala svona þessi stóru mál að almenna reglan er náttúrulega þingræðið mm-hmm. gildir mm-hmm. og forseti skrifar undir lög og staðfestur með undirskrift sinni. En í stórum málum sem mikill ágreiningur erum, sem varða sko grundvallaratriði, jafnvel við okkar stjórnskipan eins og inngöngu í Evrópusamband mm-hmm. og svo leiðis, að þar myndir þú vísa máli til þjóðar. Er ekki líklegt að þjóði myndi kalla eftir því að fá að hafa síðast orðið?
Jú, eftir vill, en það er ekkert endilega sjálfgefið ef það er þið bara meira hluti og þingi fyrir því að gangi Evrópusambandið og það er ekki endilega víst að meira hluti þjóðarinnar kalli eftir atkvæðagreiðslu. Ég myndi eigi að síður stíga þar inn í og segja að þjóðin á að hafa loka orðum þetta stóra mál.
Mm-hmm.
Sama ætti við ef að við ætlum að gera breyting á samfélagssáttmálunum þannig ef að þingið myndi samþykkja að stofna her.
Mm-hmm.
Sem er það mikið breyting á því á stjórnskipan okkar því við höfum verið, eða bara samfélagssáttmálunum, við höfum verið herrlaus þjóð og mínum að eigum við að vera herrlaus þjóð, við höfum að haga bara varnarmálum okkar á allt annan hátt heldur en að stofna eigin her.
Mm-hmm.
Ég myndi þegar í stað að vísa því máli til þjóðarinnar vegna þess að þetta væri það mikið breyting.
Já.
Þannig að það er í þessum stóru málum.
Þú býður ekki, þú ert að segja, þú ætlar ekki endilega að býða eftir því að þjóðin kalli eftir því að hafa síðast orðið um mál. Það eru tiltekin mál, það eru ákveðin mál sem að þér finnst að þjóðin verði að hafa síðast orðið um.
Já, til dæmis sko, þetta er náttúrulega byggjum, sko lög eru bara mannanna verk. Þingin náttúrulega leggur sitt mat á lögin, meiri hluti þingsins.
Mm.
Við verðum bara að treysta forsetanum í hver skipti að leggja líka mat á lögin, eins og til dæmis varðandi sko fyrsta máli sem Ólafur Ragnar neitaði staðfestingar, það voru svo kvöldu fjölmiðlalög, eins og allir muna. Þar taldi forseti að lögin gengu gegn tjáningafrelsi, þau gengu gegn fjölmiðlafrelsi,
mm-hmm.
og við getum deilt það. En ef að forseti metur á lög frá Alþingi, gangi gegn tjáningafrelsinu og frelsi fjölmiðla, þá vil ég að sé, hún þá ber honum að vísa málunum til þjóðarinnar. eða eins og í æsimálunum þegar Ólafur Ragnar taldi að það væri verið að leggja svo mikla byrðar á íslenska þjóð með samningunum, við aftur getum við deilt það, hann taldi að verið að leggja svo mikla byrðar á þjóðina með samningunum og hún að fá ákvæða sjálf hvort hún vildi axla þær byrðar eða ekki. Þannig að sko, ef að fórsetið metur svona mál þessum hætti, þá ber hún raunin bara samvinsku sinna vegna að vísa málinu áfram.
Það ég man eftir því að áður en Ólafur Ragnar virkjaði 27. greinina í fjölmiðlamálinu, þá var talað það að ef forseti vísar máli til þjóðarinnar, þjóðin staðfestir vilja þingsins, að þá verði forseti að segja af sér. Það var sá skilningur sem var kynntur út af það. Ef að forseti neitar að skrifa undir lög sem Alþingi hefur samþykkt en þjóðin síðan staðfestir lögin í þjóðaratkvæðagreiðslu hvert er þitt mat? Getur forseti setið hafi þjóðin í raun og veru kosið með þingmeiri hlutanum?
Já, það er vegna þess að það er ekkert í stjórnskipu landsins sem segir þá að forseti eigi að víkja.
Nei.
Það er ekkert í stjórnarskránni eða stjórnskipu landsins sem kveður á það heldur einfaldlega getur forseti haft á skoðun. Það þarf ekki sko endilega að vera sko persónulega að forsetin sé sérstaklega á móti málinu. Það getur bara, honum getur fundið sér þetta svo mikið breyting á stjórnskipaninni að það eigi loka, þjóðin eiga loka orð það. Hann þarf ekki sko endilega vera eitthvað mjög mikið á móti eða mikið með, skilurðu mig. Það ekki, getur verið þannig.
Það var ekki að snúast endilega hans persónulega skoðun á málinu.
Nei, alls ekki, heldur þessa stóru mynd sem ég að draga upp sko. Og svo til dæmis, Svo var það til hversu málskotsrétturum að virkur eða ekki. Ég hef til þeim skoða ítalega þegar Vigdís Finnbogadóttir ákvæða að skrifa undir EES-samningin. Skrifaði ítalega og mikla fræðigrein það, tók langt viðtalið við Vigdísi og marga ráðherra í ríkisstjórn þess tíma. Og það raun eitt að Vigdís lá yfir því marga mánuði, hvort hún ætti að skrifa undir eða ekki. Það þýtti að málskotsrétturum var virkur.
Hann var virkur þá.
Hann var virkur vegna þess að hún var að koma á fremsta hlun með að skrif ekki undir. Og það bara fórseti veltið í fyrir sér. Það þýtti að hann var virkur.
Það virkjar, já.
Já, og þess að skiptir nefnilega máli sem ég var að segja sko upphafi, að menn viti að það er ekki bara sjálfs afgreiðsla eins og bensínstöðun og bensínstöðun.
Já, nákvæmlega. ef við skoðum, einn þáttur hjá forseta og næsti forseti Íslands, hann mun fá það verkefni snemma á sínum ferli að veita stjórnarmyndunarumboð. Þar getur forseti haft áhrif. Ert þú með einhverja svona megin línur sem að þú hyggst fara eftir þegar kemur að stjórnarmyndunarumboði? Að stærsti flokkurinn skuli alltaf fá eða sá sem vinnur mest á í kosningum skuli fá stjórnarmyndun. Hver er þín sýn á það?
Til að byrja með verður sko rauninni þingið og leiðtúar þingflokka eða flokka að ráða för hvað þetta varðar og rauninni hver er líklegastu til þess að geta mynda ríkisstjórn. Og þess vegna verður forsetinn að byrja á því að bara kanna hjá öllum leiðtogum alla þingflokka á þinginu hver er líklega svo til þess hverju vilja mynda ríkisstjórn og reyna síðan að bara ganga koll á kolli eða það gengur ekki hjá þeim fyrsta alltaf með það í raun í huga hver er líklegastu til að mynda ríkisstjórn frekarinn á grundvelli sko stærðarflokks eða nákvæmlega sko hver vann mest á sko heldur náttúrulega og það er aftur gert hvort á grundvelli þingræðisreglunar. En svo náttúrulega að sjálfsögðu ef ekki gengur vel hjá þeim sem voru fyrst taldi líklegir að mynda ríkisstjórn, þá eiga allir að sjálfsögðu að fá tækifæri að reyna að mynda ríkisstjórn. Því að við vitum það í sögunni að stjórnarmyndunar viðraður geta alveg flóknar og langdregnar og þá þurfa allir að sjálfsögðu að fá sér tækifæri til þess að reyna að mynda stjórn.
Og svo er það náttúrulega hinn endin á þessu sem þingrof. Þar hefur í raun og veru sko hlutverk forsetans hefur aðeins verið skilgreint upp á nýtt eins og ég nefndi.
Já.
Hver er þín skoðun á þessu? Það er verið talað að setja í ákvæði stjórnarskráum það að forseti skuli ganga skökun það að það sé ekki hægt að mynda sko meirihluta stjórn. Áður en hann veitir þingrofs heimild. Hver er þín sín á þetta?
Mér finnst mjög gott að nefna þetta því ég nefnum þetta allsta, lent á öllu fundum út alland.
Já.
Því mér finnst þetta svo mikilvægt atriði. Að menn viti hvað frambjóðu standi fyrir hvað þetta varðar. Og eins og þú nefnir, það gerist reglulega, því að svona kannski öður annað hvernig áratug eða svo,
já.
Að forsætisráðherra gengur að fund forseta á miðju kjörtímabili og óskar eftir að forseti rjúfi þing og boði til kosninga.
Mm-hmm.
Og þá kemur spurningin eins og nefndur áðan á forseti þegar í stað að verða við beiðni forsetisráðherra. Að mínum aldi þarf forseti aðeins þarna að staldra við því hann þarf að skoða hver er vilji þingsins mm-hmm. aftur á grundvelli þingræðisregluna. Eftir vill þingi bara einfalla skipt forsetisráðherra. Það bara að losa sig við forsetisráðherrann og vill bara nýja, með kannski sama þingmeiri hluta, eða það sé einfætt að bara komið nýr þingmeiri hluti með nýri ríkistjórn og nýju forseta.
Mm-hmm.
Og aftur það rauninni þingið sem sko ræðu för, eða það þarf að ráðfæra sig við þingið áður en að tekur ákvörðun hvort það verður við beiðinni forsetisráðherra. Mm-hmm. Og ef náttúrulega sjálfsögðu sé þannig að það sé ljóst að meiri hluti þingsins vil ganga til kosninga, þá auðvitað verður forseti við þá beiðinni forsætisráðherra. En það fer náttúrulega eftir bara vilja þingsins.
Mm-hmm.
Þannig aftur, sko, það má ekki vera sjálfsafgreiðsla bestastu. sko, það skiptir miklu máli að doka við og rauninni ekki hraða sér of,
mm-hmm.
heldur að skoða í grunninn hver er vilji þingsins.
Já, en svona þess á milli þá hefur forseti við erum búin að koma inn á stjórnarmyndun við erum búin að koma inn á þingróf við erum búin að koma inn á málskotsréttin þar fyrir utan hefur forseti í sjálfu sér ekki miklu hlutverki að gegna við stjórn landsins öðru en svona þessu formlega að veita forseti á ríkisráðsfundum og slíkt hver telur þú svona hvað á forsetin að vera? Ég vísa meðal annars til þess að Þorsteinn Pálsson, fyrir þetta forsætisráðherra, hann skrifar reglulega á eyjuna.
Ég lesa alla greinar Þorsteins.
Já, mjög góðar.
Hjá ykkur á eyjunni.
Já, það eru mjög góðar.
Já.
Og hann var á dögunum með hugmyndur það að forseti Íslands ætti mögulega að verða forseti þingsins, að það sé forseti Íslands sem sé forseti Alþingis og á móti færu sko ákveðin önnur völd frá honum eins og málskotsrétturinn, það væri hægt að setja í stjórnarskrá rétt tiltekins minni hluta þingsins til að skjóta málum til þjóðarinnar. Hver er svona þín sín á forsetaembættið? Er forsetaembættið eins og við höfum það í dag, er þetta bara nokkuð vel skilgreint embætti með vel skilgreintu hlutverki eða má hugsa sér breytingar á því? Bara með svona vísun í til dæmis þessar vangaveltur Þorsteins.
Já, sko, eitt þegar sem við erum búin að fara bara ágætlega yfir núna í þessum þætti er að þetta finnst mér nú vera nokkuð skýr hlutverk forsetan sem við erum búin að fara yfir
mm-hmm.
en ákvæðurinn stjórnarskrárinnar eru allt annar eins og við vitum
jú.
Og það þarf klárlega að endurskoða stjórnarskrána út frá því hvað hlutverki forsetin á að gegna og það er mjög mikið vegt bæði fjölda meðmæla það þarf að mínum að taka út þarna ákvæði sem kveða að forseti geti lagt fram lagafrumvarp á þingi.
Já.
Þetta sko er bara þetta eru flest öllu þessi ákvæði varandi forsetaembætti sem við höfum ekki notað eru bara frá 19. öld í Danmörku þegar konungur vildi endilega skipta sér af danska þinginu sko, við erum ennþá með þetta inni og þetta þarf að bara, það þarf bara ítalega umræðum þetta í samfélaginu hvernig við viljum þróa þetta embætti, en við þurfum bara að ég held í sko þessari baráttu að vinna með nákvæmlega sem við höfum því það náttúrulega þarf sko, stjórnarskrárbreytingar og kostningar á milli þannig að þetta, og tvisar þingi að samþykja stjórnarskrárbreytingar tvisar með kostningum á milli þannig að það er eitthvað í breytingar á völdum forsetans
já.
Þannig að mér finnst mikið að þetta bara vinna með þetta sem við erum með en í því samhengi fyrir utan sko þessi formlegu völd sem ég finnst mig alls ekki gera og mikið úr vegna þess að þau eru svo mikilvæg þegar koma erfið mál upp í íslensku samfélagi og þetta mikilvægur hlutverk forsetans þegar kemur að því að forgansraða málum í samfélagsumbræðinni þá langar mér að nefna þið þriðjalagi það er hlutverk forsetans og alþjóðavettvangi sem er líka skiptir verulega miklu máli að mínu mati. Mér finnst að forseti eigi að leggjast á árátta með stjórnvöldum að tryggja hagsmun okkar erlendis og hann eigi að leggjast á þara krafti. Það eitt að forseti tali erlendis til dæmis á alþjóðlegu ráðstefnum. Raunin hver sem er sem gegnir embættinu, segjum sé að sé að tala á hafréttarráðstefnum eða loftlagsráðstefnum, þá er sko hlustað á forsetan og jafnvel frekar en ráðherrana. Við meðum bara ekki segja það frá því.
Nei, nei.
en sko, það er hlustað bara einfaldlega út af embættinu. Og síðan eru ákveðna leiðir sem lítir ríki eins og okkar geta farið til þess að láta til sín taka. Ég hef yfir 30 ár einbytt mér að rannsóknum á litlum ríkum í Evrópu, hinum Norðurlöndunum sem ég til líka lítil hvað leiðum þau beita til þess að tryggja hagsmunni sína og hafa áhrifðu góðs í heiminum og það eru til dæknar leiðir sem ég myndi langa að taka með mér í farteskinu sem ég hef verið að skoða ítalega og bara í örtutum máli þá byggir þetta því að byrja því að sætta sig við þú getur ekki gert allt og þarf það forgangsraða Við getum til dæmis forgangsraða sjálfbæri nýtingu náttúruauðlinda alþjóðavísu að gæta að umhverfi hafsins, bara mengun í hafinu eða jafnréttismálum. Þegar eru búin að forgangsraða, þá þurfum við síðan að byrja á heimavinnunum okkar. Og hvað á ég við með því? Jú, við verðum að standa fremst með alþjóða þegar kemur að sjálfbæri nýtingu auðlindana eða jafnréttismálum til þess að á okkur sé hlusta erlendis. Því annars bara holur hljómur í málflutningum. Hins vegar, ef við stöndum fremst með þjóða, þegar kemur sjálfbæri nýtingu náttúruauðlinda, þá, og við getum sýnt fram á það með góðum dæmum, í málefnum hafsins, í orkunýtingu, í landgæðum, ef við getum sýnt fram á það og bara með dæmum, þá er á okkur hlusta rétt eins og breta eða þjóðverja. Ef við bara sýnum fram á það og svo erum við að mynda bandalög með þeim ríkjum sem næst okkur standa og hagsmun okkar fara með og ég myndi treysta mér í embætti að tala fyrir aukinni samvinnu við Norðurlöndin af því hún byggir á bara samvinnu, ekki lagasetningu eða valdboði Norðurlandasamvinnunar heldur bara samvinnu, samvinnulega hagsmuni og það er svo gaman að sjá núna bara í vikunni að því ég er búin að tala með því nú í þrjár vikur út allt land að í vikunni var að koma út skýrsla við Norðurlandarás Það sem verið að huga að breytingum á Norðurlandasamvinnunni og akkurat verið að kalla á eftir þessu að Norðurlandi vinni saman, meira mæli saman að friðamálum, loftlagsmálum, umhverfismálum og bara almannaöryggi. Og þetta telja þessi þverpólitíksmál sem forseti til dæmis getur kallað eftir og gegnir veiga miklu hlutverki það kemur í alþjóðamálum og stöðu Íslands í samfélagi þjóðana.
Baldur Þórhallsson, þakka þér fyrir komuna.
Já, þakka þér, takk hjálega.
Góður áhorfendur við kveðjum.